ิบเพลงดีที่ไม่จำเป็นต้องมีท่อนฮุกในหลายๆครั้งที่เราฟังเพลงท่อนคอรัสหรือท่อนฮุกของเพลงมักเป็นสิ่งที่เราจำได้ร้องตามได้และติดหูนักแต่งเพลงมักจะดีไซน์ท่อนนี้ให้มีพลังดึงดูดทำให้มันเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของบทเพลงทำให้สิ่งนี้กลายเป็นสูตรที่นักแต่งเพลงและศิลปินไม่ว่ายุคสมัยใดต่างดำเนินตามแนวทางนี้มาโดยตลอดแต่ถึงอย่างนั้นก็มีหลายเพลงดังทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ไม่จำเป็นจะต้องมีท่อนฮุกมาดึงดูดคนฟังแต่ก็ยังปังและสำเร็จได้หลายเพลงเป็นที่จดจำและกลายเป็นบทเพลงอมตะในวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีเพลงใดบ้างที่ปังได้โดยไร้ซึ่งท่อนฮุกและเพลงนั้นมันโดดเด่นได้เพราะอะไรBohemian Rhapsody Queen ในความหมายทางดนตรี Rhapsody Rhapsody หมายถึงเพลงที่มีความยาวไม่แน่นอนและไม่มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการตายตัวซึ่งประกอบด้วยแนวคิดทางดนตรีที่แตกต่างกันจำนวนหนึ่งดังนั้นเราอาจจะบอกได้ว่า Bohemian Rhapsody ของ Queen นั้นทำตามคำจำกัดนี้อย่างไม่มีบิดพลิ้วเลยBohemian Rhapsody คือโอเปร่ารอกที่ประกอบไปด้วยส่วนประกอบทางดนตรีที่หลากหลายในแต่ละท่อนจะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปมันเปรียบเสมือนกับมหากาพย์แห่งการเดินทางทางดนตรีที่รวมความมหัศจรรย์ทางดนตรีลงไปในการเดินทางที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้โดยไม่สูญเสียจิตวิญญาณของมันพูดง่ายง่ายก็คือถึงแม้ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่หลากหลายแต่มันก็ผสมกลมกลืนกันได้อย่างลงตัวไม่มีมั่วนั่นเองและนั่นทำให้มันไม่มีท่อนใดเด่นกว่าท่อนใดหรือมีท่อนฮุกที่เป็นพระเอกของเพลงหากแต่พระเอกตัวจริงก็คือทั้งบทเพลงทั้งเพลงที่ส่วนประกอบต่างๆได้มาผสานเข้าด้วยกันนั่นเองกัญญาประกาศคู่The Sound of Silence Simon and Garfunkelเพลงโฟล์คลาสสิกของไซมอนแอนด์กาฟังเกิลเพลงนี้เป็นเพลงที่เรียงร้อยถ้อยความราวบทกวีและมีการซ้ำชื่อเพลงในช่วงท้ายของแต่ละท่อนเช่น Within the Sound of Silence ในท่อนแรก And Touch the Sound of Silence ในท่อน2หรือ Nature Be the Sound of Silence ในท่อนที่3ด้วยวิธีนี้จะช่วยแต่งเติมบทเพลงให้ไพเราะสนอหูตอกย้ำถึงแก่นสารสาระของบทเพลงโดยที่การขาดไปซึ่งท่อนฮุกทำให้เป็นการสร้างความสนใจให้กับผู้ฟังเนื่องจากไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อเรื่องราวจะเล่าต่อไปอย่างไรและในที่สุดสิ่งที่ตามมาก็คือถ้อยกวีที่สะกดใจจากการเขียนของพอลไซมอนนั่นเองดังนั้นเสน่ห์ของ The Sound of Silence จึงอยู่ที่ผลรวมของท่อนต่างๆมากกว่าที่จะเป็นท่อนใดท่อนหนึ่งแต่ละท่อนต่างเสริมส่งความหมายให้กันและกันและเมื่อเราได้ฟังจนจบเพลงแล้วนั้นเราจึงอิ่มเอมในท่วงทำนองและความหมายอันคมคายของบทเพลงนี้Paranoid Android Radiohead ถึงแม้ว่าซิงเกิลแจ้งเกิดของ Radiohead ในปี1992อย่าง Creep จะเป็นเพลงที่ดำเนินตามสูตรแต่ไม่นานวงสุดล้ำจากอังกฤษวงนี้ก็ได้พัฒนาแนวทางของตนเองจนแปลกและแหวกออกไปไม่เหมือนเดิมดังเราจะพบได้ในเพลง Paranoid Android มหากาพย์แห่งอาร์ตร็อกที่ประกอบไปด้วยท่อนเพลง4ท่อนที่สะท้อนแนวคิดบริโภคนิยมและการคอร์รัปชันทางการเมืองซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลง Happiness is a Wongkanของ The Beatles ด้วยท่วงทำนองหลังจิตทั้งแบบชาวร็อกและแบบอะคูสติกการเรียงร้อยถ้อยดนตรีที่มีความประหลาดและไม่สอดคล้องกันแต่กลับอยู่ด้วยกันได้อย่างน่าประหลาดรวมถึงท่อนของการปลดปล่อยระบายและความคุ้มคลั่งในตอนท้ายทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่ทำให้บทเพลงนี้เป็นดั่งมนต์สะกดของพ่อมดดนตรีที่ให้ผลอย่างชะงักนัก Losing My Religion REMนี่คือเพลงฮิตถล่มทลายที่ไร้ซึ่งท่อนฮุกแถมยังมีการวางเมโลดี้และองค์ประกอบดนตรีที่แปลกออกไปเมโลดี้และท่วงทำนองส่วนใหญ่ของเพลงนี้มักวนเวียนอยู่แค่โน้ต 3-4 ตัวในคีย์ A minor มันจึงฟังดูแล้วเหมือนฮึมพำพึมพำไปมาซึ่งโดยปกติแล้วมันมักจะไม่เวิร์กเลยเพราะคนฟังส่วนใหญ่ย่อมอยากได้เมโลดี้ที่หวือหวามากกว่านี้หากลองคิดดูว่าทำไมมันถึงเวิร์กอาจจะเป็นด้วยเมโลดี้ที่ฮึมพำพึมพำของเพลงนี้มันเข้ากันได้ดีกับเนื้อร้องที่ชวนครุ่นคิดนึกตรึกกระตรองและถึงแม้ว่ามันจะไม่มีการแบ่งท่อนออกเป็นท่อนร้องท่อนคอรัสแต่การเรียงเมโลดี้ในหนึ่งท่อนเพลงก็มีน้ำหนักมีไดนามิกที่มีเสน่ห์และไม่ทำให้มันน่าเบื่อเลยหากเราลองฟังแล้วจะเห็นได้ถึงการขึ้นลงของตัวโน้ตที่ลื่นไหลและต่อเนื่องกันไปอย่างไม่ขาดตอนเมื่อผสานไปด้วยท่วงทำนองของแมนโดลินแล้วจึงทำให้มันเป็นบทเพลงที่เปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังอันลึกลับ Louis in the Wind Bob Dylanบทเพลงระดับตำนานของวงการเพลงโฟล์คที่ออกมาในปี1962ซิงเกิลจากอัลบั้ม The Freewheeling Bob Dylan ที่กลายเป็นบทเพลงอมตะและบทเพลงประท้วงที่เอื้อนเอ่ยคำถามชวนคิดสะกดใจในประเด็นของสันติภาพสงครามและอิสรภาพ Yes, and how many times must the cannonball fly before the eye forever burn? แต่ละท่อนของเพลงนี้ล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์คล้ายเรากำลังฟังคนอ่านบทกวีประกอบเสียงดนตรีและแน่นอนว่ามันคือบทกวีที่ไม่มีท่อนฮุกหากจะมีก็เป็นเพียงแต่ท่อนที่เรียกว่ารีเฟรนเป็นท่อนปิดท้ายในแต่ละท่อนที่ร้องว่า The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. ซึ่งนับว่าเป็นท่อนที่ทรงพลังมากเพราะมันคล้ายเป็นการสนทนาโดยตรงระหว่างดีแลนและผู้ฟังอีกทั้งยังเป็นการทิ้งปริศนาเชิงปรัชญาเอาไว้ให้เราได้ขบคิดอีกด้วยอัญญประกาศคู่ A Day in Life The Beatlesแม้ว่าจอห์นเลนนอนกับพอลแมคคาร์ทนีย์จะทำงานร่วมกันเป็นประจำในการเขียนเนื้อร้องจนมีเครดิตคู่เป็นเลนนอนแมคคาร์ทนีย์แต่สำหรับบทเพลง A Day in Life กลับไม่ค่อยรู้สึกเหมือนเป็นการผสมผสานกันทางความคิดสักเท่าไหร่เพราะท่อนที่แต่ละคนแต่งนั้นเหมือนไปกันคนละทิศคนละทางเลนนอนในท่อนร้องเหงาๆส่วนแมคคาร์ทนีย์ในท่อนบริดจ์ที่เหมือนจะสนุกนั้นให้อารมณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่นี่กลับเป็นเสน่ห์ของบทเพลงนี้ที่เป็นความงามบนความปั่นป่วนเมื่อเอามันมารวมกันกับท่วงทำนองดนตรีที่สุดแสนจะล้ำเอาองค์การ์ดมันเลยยิ่งเป็นอะไรที่แปลกแหวกล้ำเข้าไปใหญ่นั่นเลยทำให้บทเพลงสุดท้ายปิดอัลบั้มในตำนานของวงอย่าง S.T.T. Pepper's Lonely Hearts Club Band เป็นอะไรที่น่าจดจำอย่างยิ่งกัญญาประกาศคู่ Stairway to Heaven Led Zeppelinเพลงไร้ฮุกเพลงนี้อุดมไปด้วยองค์ประกอบที่ทำให้มันโดดเด่นเป็นสง่าไม่ว่าจะเป็นเสียงปิกกิ้งกีตาร์เนิบช้าของจิมมี่เพจที่เปิดเข้าเพลงได้อย่างเปี่ยมมนต์คลังหรือท่อนโซโลและท่อนรัวกีตาร์อันเร้าใจในตอนท้ายก็ล้วนแล้วแต่เป็นที่น่าจดจำอย่างยิ่งในส่วนของเนื้อร้องที่แต่งโดยโรเบิร์ตแพลนท์นักร้องนำของวงก็เป็นอะไรที่ออกจากเซอร์และเปลี่ยนไปด้วยปริศนาไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงหญิงสาวที่เชื่อมั่นในแสงแวววาวของทองคำและหวังจะใช้มันเพื่อซื้อหาบันไดไต่ไปสู่สวรรค์ทำให้ในแต่ละท่อนเพลงนั้นชี้ชวนให้คนฟังได้แกะและแงะความหมายด้วยตัวของตัวเองจนสุดท้ายบทเพลงนี้ก็ถูกครหาว่าพวกเขาจงใจใส่ข้อความลับลงไปในบทเพลงเพื่อบูชาซาตานจนเป็นเรื่องเป็นราวเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้กัญญาประกาศคู่ Space Oddity David Bowie นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงระดับตำนานที่ไม่ต้องการท่อนฮุกใดๆบทเพลงนี้ปล่อยออกมาในเดือนกรกฎาคมปี1969จบจนวันนี้ก็เป็นเวลา50กว่าปีแล้วแต่มันก็ยังข้ามผ่านการเวลาและยุคสมัยจนเป็นบทเพลงที่อยู่ในใจคนทุกยุคอย่างล่าสุดเชื่อว่าหลายคนอาจเพิ่งเคยฟังเพลงนี้จากภาพยนตร์เรื่อง The Secret Life of Walter Mitty แต่ก็รู้สึกประทับใจและได้ติดตามไปหาต้นฉบับฟังในที่สุดSpace Oddity เป็นบทเพลงที่พูดถึงการเดินทางท่องอวกาศโดยมีตัวละครผู้พันทอมหรือเมเจอร์ทอมเป็นตัวละครสมมุติที่โบวีได้แรงบันดาลใจจากหนัง SCIFI เชิงปรัชญาเรื่อง2001 A Space Odyssey ผลงาน Masterpiece ของผู้กำกับชั้นครูสแตนลีย์คูบริกที่ออกฉายในปี1968บทเพลงเปิดด้วยท่อนร้อง Ground Control to Major Tom ซึ่งต่อมาจะมีการซ้ำเนื้อร้องท่อนนี้อีกหลายครั้งจนเป็นท่อนที่จดจำได้ดีเนื้อเพลงเล่าถึงผู้พันทอมที่ต้องลาภรรยาและครอบครัวเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอวกาศซึ่งยิ่งห่างไกลโลกเท่าไหร่ผู้พันทอมก็ต้องเผชิญหน้ากับความเคว้งคว้างเวิ้งว้างไร้สิ้นสุดมากขึ้นทุกทีเนื้อร้องและท่วงทำนองสร้างบรรยากาศและช่วยให้ผู้ฟังสัมผัสรับรู้อารมณ์ของตัวละครผู้พันทอมได้เป็นอย่างดีเหมือนเรากำลังดูหนังอยู่เลยและนี่ก็คงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้บทเพลงนี้อยู่เหนือการเวลา A Birthday Party The 1975ซีเอาซอยแบร์ไตบัสข่าวทีวีซีรีส์ภาพยนตร์ออนวันที่6พฤษภาคม2022โดยที่พอใจผู้กำกับจอห์นวิกบอกพร้อมขยายจักรวาลไปอีก10ภาคบทเพลงฟังสบายคล้ายได้ดีถอกหูเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงไร้ฮุกที่ฟังสบายไร้ความวุ่นวายให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายไปในท่วงทำนองสบายสบายนี้แถมในมิวสิกวิดีโอในสไตล์แอนิเมชัน 3D ยังเป็นอะไรที่ชวนสนุกกับการแกะอีสเตอร์เอกว่าใน MV นี้มีมีมดังอะไรมารวมตัวกันบ้างท่อนร้องของเพลงเปิดด้วย Hello, There's a place I've been going เป็นการเซตเพลงให้ผู้ฟังรู้สึกได้ว่าผู้ร้องกำลังคุยกับผู้ฟังโดยตรงเหมือนการที่ใครสักคนกำลังเล่าเรื่องจากประสบการณ์ของเขาให้เราได้ฟัง I've seen Greg and he was like and I've seen the girl and they were all like การเล่าเรื่องในเพลงจึงคล้านเป็นการฟังใครเล่าอะไรให้เราฟังไปเรื่อยๆสบายๆเป็นตัวอย่างที่ดีของเพลงร่วมสมัยที่ใช้รูปแบบการเขียนเนื้อร้องที่ไร้ฮุกได้อย่างน่าสนใจ ห้องสุดท้ายเอรงสุภารัตน์ปิดท้ายด้วยเพลงไทยกันสักเพลงหากจะพูดถึงเพลงไทยที่ไม่มีท่อนฮุกห้องสุดท้ายของเอรงสุภารัตน์เป็นเพลงหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความโดดเด่นในการเล่าเรื่องมากเนื้อหาและอารมณ์ของเพลงมีทั้งความหลอนความเหงาความเศร้าและโรแมนติกในระดับที่กลมกล่อมการเล่าเรื่องในเพลงนี้ที่ชวนให้ผู้ฟังติดตามอย่างใกล้ชิดผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งเสียงเหงาเหงาน่าสงสารของชายเจ้าของเรื่องเป็นคำบอกเล่าเปิดหัวที่ทำให้ผู้ฟังเอาใจจดจ่อติดตามว่าผู้หญิงคนที่ชายหนุ่มตามหานั้นเธอหายไปไหนและในแต่ละท่อนก็คือการค่อยๆ คลี่คลายเรื่องให้ผู้ฟังได้ตามลุ้นจนพบกับความจริงอันน่าประหวั่นพรั่นพรึงในท้ายที่สุดก่อนที่จะจบบทเพลงด้วยท่อนเดียวกันกับท่อนเปิดว่าผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งแต่มีการเติมสร้อยอันแสนเศร้าเข้าไปว่าเธออยู่ไหนเพียงเท่านี้บทเพลงไร้ฮุกเพลงนี้ก็ได้กลายเป็นเพลงโปรดในใจของใครหลายๆคนไปเป็นที่เรียบร้อยที่มา NME ฟาเอาแมกกาซีนลาวายเซฟเซกอนเดอะพีเพิลพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องชมจะเกะบักร้องเพลงหวานอมเศร้าคู่กับโนอาไซราในเพลง Wedding Review LANY Malibu Night ความเจ็บนี้ขอเปลี่ยนเป็นบทเพลงดีๆป่าเต็ดท็อป EP 0.4 ตัวตนความคิดและจิตใจของโอ๊ตประโมทผู้มีความตลกแบบหยาบคายเป็นลายเซ็น Cat Idol by CGM 48ส่งความน่ารักของทีมคานาเมะดูซิเฟอร์เสิร์ฟแฟนคลับ